qaamani ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee iiraan maxamed mukhbir uu sii ahaan doono kusimaha madaxweynaha dalka ilaa doorasho laga qabanayo. Intii uu ra'iisi talada hayay, iiraan waxay xoojisay yuraaniyamkeeda si ka badan sidii hore oo ay u dhowaatay heer ay ku soo saari karto hubka, taasi oo sii kordhisay xiisadda kala dhexaysa reer galbeedka, iyadoo tehraan ay sidoo kale ruushka siisay diyaaradaha aan duuliyuhu la socon si dalkaasi ay ku caawiso dagaalka uu kula jiro ukrain, ayna sidoo kale hub siisay kooxaha hubaysan ee gobolka. Dhanka kale, iiraan waxa ay wajahday sannado badan oo mudaharaadyo waaweyn ah oo looga soo horjeedo dowladda, kuwaasi oo ku saabsan dhaqaalaha liita iyo xuquuqda haweenka, taasi oo xilligan ka dhigaysa mid aad xasaasi ugu ah iiraan iyo mustaqbalka dalkaasi. Dadka dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulaahiyan oo 60 jir aha, diyaaradda helikabtarka ah ayaa sidoo kale siday guddoomiyaha gobolka azerbaijan ee iiraan wadaad sare oo ka tirsan tabriis, 3 qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa, iyo sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka iiraan ee IRNA. IRNA ayaa waxa kaloo ay sheegtay in guud ahaan shilkan ay ku dhinteen 8 qof oo ay ku jiraan 3 shaqaale ah, kuwaasi oo la socday diyaaradda helikabtarka ah oo ay iiraan soo iibsatay horaantii 2000. Diyaaradaha iiraan ayaa waxaa wajahaya gabaabsi qaybo ka mid ah qalabka diyaaradahaasi, iyadoo inta badanna ay safraan iyadoo aan la hubin badqabkooda, maadaama dalkan ay saaran yihiin cunuqabateyno ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku. TV-ga dowladda ayaan sheegin sababta rasmiga ah ee keentay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka bari ee dalkaasi iiraan. Maraykanka ayaan weli si cad uga hadlin geerida ra'iisi Cali Baqiri Kani, oo ah dhexdhexaadiye wadahadalada nukliyarka iiraan u qaabilsan, ayaa noqon doona kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan, sida TV-ga qaranku uu sheegay. Subaxnimadii hore isniinta maanta ah, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sii daayay waxa ay ku tilmaameen muuqaalada ay qaaday diyaarad aan duuliyuhu la socon oo muujinaysa wax u muuqday dab ka kacay dhulka oo la tuhmay inuu yahay burburka diyaaradda helikabtarka ah. Goobtaasi ayaa ah dhul buuraley ah oo 20 kilomitir koonfur ka xigta xuduudda Azerbaijan iyo Iiraan. Muuqaal ay baahisay wakaaladda wararka ee IRNA aroornimadii isniinta maanta ah ayaa muujinaya waxay wakaaladdu ku tilmaantay goobta shilku ka dhacay oo ahayd doox dheer oo ku yaala buuraley cagaaran. Sida uu dhigayo dastuurka Iiraan, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Iiraan ayaa xilka la wareegaya haddii madaxweynuhu dhinto kadib marka uu ogolaado Khamenei, waxaana doorashada madaxtinimo ee cusub lagu dhawaaqi doonaa 50 maalmood gudahood. Dhambaalka tacsida ah ee Khamenei uu maanta ka soo saaray geerida ra'iisi ayuu ku dhawaaqay 5 maalmood oo baroordiiq dadweyne ah, wuxuuna qiray in mukhbir uu qaatay doorka kusimaha madaxweynaha. Mukhbir ayaa durba bilaabay inuu ka jawaabo wicitaanada ka imaanaya saraakiisha dowladda iyo dowladaha shisheeye, sida ay warisay warbaahinta dowladda Iiraan. Ra'iisi ayaa loo arkayay inuu yahay nin daacad u ah Khamenei, sida ay tilmaameen falanqeeyaasha qaarna waxa uu noqon karay qofka bedelaya hogaamiyahan 80 jirka ah kadib marka uu dhinto ama iscasilo. Kadib geerida ra'iisi, qofka keli ah ee ilaa hadda indhuhu ku sii jeedaan inuu booskaasi qabto waa Mujtaba Khamenei, wiilka 50 jirka ah ee uu dhalay hogaamiyaha ruuxiga ah ee ugu sarreeya Iiraan. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan ayaa walaac ka muujiyey in jagada hogaamiyaha ruuxiga ah oo noqonaysa markii 3aad tan iyo markii uu dhashay kacaanka Islaamiga ah Iiraan 1979-kii uu qabto qof isla qoyska ka soo jeeda. Ra'iisi ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Iiraan ka dhacday 2012-kii codbixin loo arkayay inay tahay tii ay ka qayb galeen dadkii ugu yaraa ee doorashada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Ra'iisi ayaa ku jiray liiska cunuqabateyn uu Maraykanku u saaray qayb ahaan ku lug lahaanshihiisii uu ku lug lahaa dil wadareedka kumanaan maxaabiis siyaasadeed ah sanadkii 1988-dii oo ahayd dhammaadkii dagaalkii dhiigga badan uu ku daatay ee dhexmaray Iiraan iyo Ciraaq. Ra'iisi ayaa ah madaxweynihii 2aad ee Iiraan ee geeriyooda isagoo xilka haya. Sanadkii 1988-kii qarax bambaano ayaa lagu dilay madaxweynihii dalkaasi Maxamed Cali Rajai kadib maalmo fowdo ah oo dalkaasi galay oo daba socotay curashadii kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan.